Cai tui li devigis la disciplo in eniri en la scipeton, ca iri antau li al alia bordo, gis li forzendos la homa mason. Cai forzendinte la homa mason, li supreniris sur la monton sola, por pregi. Cai ciam vesperigis, li estis tie sola. Sed la scipeto iam estis meze de la maro, turmentata de la ondoi, char la vento estis contraua. Cai en la quara guardo parto de la nocto, li venis al ili, irante sur la maro. Sed la discipoli, vidante lin iranta sur la maro, maltranquiligis, dirante: «Ien fantomo», ca ili e criis protimo. Sed tui, Iesuo, parolis al ili, dirante: «Curagio, gi estas mi, ne timu». Cai risponde al li Petro, diris: «Signoro, se gi estas vi, ordonu min veni al vi, sur la aquo». Cai li diris: «Veno». Cai Petro, mal suprenirinte la scipeto, iris sur la aquo, por veni al Iesuo. Sed, vidante la venton, li timis, cai comenzante sub acquigi, li e criis dirante: «Signoro, savu min». Cai tui, Iesuo, etendis la manon, cai ectenis lin, dirante al li: «Oh, malgran fidulo, ciel vi dubis?» Cai ciam ili supreniris en la scipeton, la vento cesigis. Cai tivi ciui estis en la scipeto ador clinigis al li, dirante: «Vere, vi estas filo de Dio.